Ғашия сүресі, Меккеде түскен 26 аят. Бұл сүреде барша адамдарды қиямет күні болатын қиын, қорқынышты уақиғалар туралы адамдарға ескертеді. Ол күні барша адамдар үрейлі болып, қатты қиналып, шаршайды. Бұл сүреде Аллах Тағаланың көктер мен жердің жалғыз жаратушысы иесі екенін дәлелдейді. Сүренің соңғы аяттарында сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам тура жолға шақырып, ескертуші екенін хабарлайды. Одан бет бұрғандар зор азаппен қиналатыны туралы баяндайды. Ғашия сөзінің мағынасы орап алушы дегенді білдіреді. Аса қамқор, ерекше мейірімді Аллаһтың атымен бастаймын. Әй Мұхаммед, саған бүкіл әлемді орап алатын қияметтің хабар келді ме? Ол күні жүздер кемсірейіп қорлық басады. Олар қатты қиналып, шаршаған болады. Олар жанып тұрған отқа тасталады. Оларға қайнап тұрған бұлақтан су ішкізіледі. Олардың ащы, сасық, тікеннен басқа ешбір тамағы болмайды. Ол тағамдар семіртпейді де, аштықты баспайды. Ол күні кейбір жүздер шаттықта болады. Бұл дүниеде жасаған ізгі істеріне риза болады. Көтеріңкі бақшада олар онда бір бос сөз естімейді. Ол жерде ағып жатқан бұлақтар бар. Онда биік тақтар бар. Алдарына қойған кеселер бар. Тізіп қойылған жастықтар бар. Және төселген кілемдер бар. Олар түйеге қарамай ма? Қайтып ол жаратылған. Олар аспанға қарамай ма? Қайтып ол көтерілген. Олар тауларға қарамай ма? Қайтып ол тірелген. Олар жерді көрмей ме? Қайтып ол төселген. Сен оларға насихат айт. Тек сен ғана насихат етушісің. Сен оларға зорлық пен үкім жүргізуші емессің. Бірақ кімде кім бет бұрса, сонда Аллах Тағала оны қиын азаптайды. Расында олар бізге қайтады. Сонан соңғы есеп алу біздің міндетіміз.